Velkommen til Boraghi og pengedoktoren Novus Fede Økonomi Part 20, som kommer til at handle mindre om Novo, end I oplevede i første afsnit, det vil sige part 1.
Ja, vi skal faktisk ikke snakke ret meget om Novo.
Nej, men det, at vi gjorde det i afsnit 1, det affødte jo en lyst, vil jeg sige, til at dykke ned i emnet, som du i hvert fald har kaldt Tykonomics.
Det har jeg. Det tror jeg, vi gjorde sammen i sidste episode. Ikke? Det er jo sådan et emne, som nogle gange, som jeg også siger, økonomer, de er pisseirriterende, fordi man kunne næsten tro, har en holdning til alting. Nej, kun hvor vi kan bruge vores værktøjskasse.
Præcis.
Men siden økonomi, det handler om at træffe valg om mennesker, så der, hvor alle mennesker er involveret, så kommer der et eller andet økonomisk element ind i hvert fald.
Og det, man kan starte med at sige, det var jo ret interessant, Lars, at vi i kølvandet på vores seneste episode faktisk oplevede en del flere reaktioner fra lyttere, end vi plejer. Og også nogen, der ikke havde lyttet.
Der var mange, der ikke havde lyttet. Bare overskriften, bare det, vi skrev Novo, eller vi skrev Fedme, og det var meget tydeligt. Der var fuld galt gang i følelsesreaktionerne.
Det må man sige. Både altså i tag dig sammen-kategorien.
Ja, det er sådan noget med, at tykke mennesker, de kan bare tage sig sammen. Det er den ene.
Den anden er, Novo er onde. Og,
det er bare et skam for at få nogle flere til at spise nogle piller og tage noget medicin. Og så er der selvfølgelig dem der, som er primært interesseret i Novo som en aktie. Men egentlig ikke så mange reaktioner om det, vi sagde. Og det kan jo være en udfordring, når man taler om økonomi. For mange mennesker går jo ind i økonomiske diskussioner. Jamen, de har en aktie i det, så at sige.
Ikke en konkret aktie, men følelsesmæssig aktie.
Altså, jo. Hvis man selv har slået med og ikke kunne tabe sig, så mener man nok noget relativt kraftigt om det her, om at det er ikke min skyld, jeg er født sådan, eller det modsatte, hvis man aldrig har oplevet det. Og
men det er, jo også der, hvor man kan beskylde økonomi for at være, jeg ved ikke, om du slår mig ihjel nu, men en smule unuanceret.
I hvert fald, nej, jeg vil sige det på den måde, økonomer som mig, og jeg tilhører den værste skole, altså dem, som insisterer på at holde tingene relativt strengt adskilt. At sige, jamen, det handler ikke om, hvad du synes eller føler. Vi kan observere noget, vi kan lave en hypotese eller andet, så kan vi teste det og sådan noget. Men derfor kan der godt være nogle gange være flere svar. Det er der jo faktisk tit.
Men det vigtige,
og det har vi jo tit talt om, ikke på den ene side og på den anden side.
Helt sikkert.
Og ting, der, at man skal træffe valg og sådan noget, ikke, når man skal tabe sig.
Jeg synes bare, det er vigtigt, altså budskabet med den her lille intro, er jo nok netop at klargøre, at vi er herovre, hvor at vi bruger den økonomiske værktøjskasse, du gør, og holder tingene simple eller strenge på den måde. Og hvad man så vil have af følelser, det må man gerne.
Men, ja, vi prøver først at blive klogere på problemstillingen.
Præcis.
Og så er der selvfølgelig en masse problemstillinger, vi ikke ved noget om. Fordi der er ikke nogen af os to, der ved noget om fysiologi og...
Nej. Præcis, lægevidenskab og så videre, og så også psykologi og nærmest antropologi, altså hvad de sociale konstruktioner
og alt det her er selvfølgelig noget, der er en del af diskussionen omkring.
Det er det nemlig, og det har jeg også lige lyst til at klargøre. Det er ikke en benægtelse af, hvilke udfordringer, der kan være forbundet med mad og med overvægt, og hvorfor man bliver overvægtig, og hvorfor man ikke kan tabe sig
igen. Jeg tror jo så heller ikke, vi kommer til at sige, at det er din egen skyld, for eksempel.
Nej. Men det er også bare meget rart, fordi lige at få klart gjort. Fordi sådan
så
kan
har
det
jeg
måske...
ikke nogen undskyldning for den der stigende overvægt.
Nej, lige præcis. Nej. Og det samme her, altså jeg har, det kan jeg lige så godt sige, jeg har også lidt af spiseforstyrrelse, som altså var en udfordring med store indtag af mad. Så det er ikke fordi, at vi vil negligere det. Det er bare ikke det, det handler om.
Nej.
Godt. Så var det også en relativt lang, men kort nok disclaimer. Og så kan vi begynde at snakke om det, som det i virkeligheden skal handle om. Du skrev til mig, Lars, og det gjorde mig sådan lidt, hvad nu det? Så begyndte du at tale om renter lige pludselig.
Ja.
Hvorfor nu det?
Jamen, fordi i virkeligheden, siden vi har lavet programmet i sidste uge, er der faktisk, det er meget, meget tydeligt, at den første reaktion på de undersøgelser, der viser, hvad det her medicin kan i forhold til Novos medicin,
altså Wegovy.
Wegovy giver en stor markedsreaktion i Novo-aktien. Men så er der jo nogen, der begynder at sige, hov, hvis Wegovy virkelig er så væsentlig, så vigtig, at vi kan i meget, meget høj grad reducere problemet med svær overvægt. Og problemet med svær overvægt faktisk er så stort i visse lande. primært i verdens største økonomi, nemlig i USA, hvor over 40%, eller tæt på 40% af befolkningen er svært overvægtig. Ikke bare overvægtig, men svært overvægtig. Altså så overvægtig, at det er en direkte svær sundhedsmæssig risiko. Og vi kommer tilbage til, hvad det også betyder i forhold til produktivitet og lønninger. Hvis man kan gøre noget fundamentalt ved det gennem et medicinsk produkt, jamen så betyder det jo lige pludselig noget for den økonomiske vækst. Det betyder noget for de offentlige finanser, og så skal det jo betyde noget for...
Altså i Danmark, men også i USA.
Og også i USA.
Ja.
Jeg kommer i stigende grad til det synspunkt,
at det er
så væsentligt det her. At jeg vil sådan, at vi har talt rigtig meget om kunstig intelligens, men hvis vi er virkelig håndgribeligt, lad os nu sige, at vi kunne halvere antallet af svært overvægtige i USA, så er det noget, som har ganske signifikant positiv effekt på amerikansk økonomi, og dermed også på verdensøkonomien. Og det kan man så sige, jamen så betyder det noget for, hvor skal de finansielle markeder hen? Og det kan man jo se, altså i
et
forløb.
Okay, vent lige et øjeblik. Er det, du siger til mig, at Novos middel har skabt en forventning om, at vi kan i går så en slanke Amerika, og forventning til, hvad det vil have af effekter, gør, at renten
stiger, hvis det skulle gøre noget. Men det vil jeg godt lige vende tilbage til. Men det, der sker over den seneste uge, det er jo for eksempel, at der har været, Walmart havde kvartalsregnskab. Og i forbindelse med kvartalsregnskabet havde man et pressemøde, hvor man talte med journalister. Eller man havde faktisk det, jeg tror faktisk, man talte med aktieanalytikere. Og i forbindelse med det, man kalder det earnings call, nu har vi sat det her ud, og så bliver Walmarts ledelse faktisk spurgt. Altså Walmart, den store amerikanske butikskæde, supermarkedskæde, bliver spurgt om betydningen af de her antifedme medicin for deres omsætning. Nu taler vi altså om en af USA's største detailhandelskæder, bliver lige pludselig spurgt. Fordi det betyder noget. For lad os nu forestille os, at efterspørgselen efter lortemad, for at sige det som er, falder væsentligt. Hvad sker der så med omsætning hos Walmart? Hvad sker der hos omsætning hos Coca-Cola, hos andre?
Ja, også fordi...
Hvad sker der med efterspørgselen efter cigaretter, hvis man bruger smøger til at være indirekte slankemiddel ved efterspørgsel efter tobakfald. Det er jo de diskussioner, og det er interessant.
Det er faktisk et klogt spørgsmål at stille, fordi hvis du siger, 40% af amerikanerne potentielt kunne være aftagere af det her produkt, som jo gør, at du, altså, man kan få noget kvalme, man spiser i hvert fald mindre, og man spiser måske mindre af det, hvad skal man sige, det højkoncentrerede, kalorieholdige mad, jamen, så stopper man jo med at købe det.
Præcis.
I høj grad. Og det er jo en kæmpe del af befolkningen potentielt.
Det er en meget, meget stor del af befolkningen, og det er jo måske slet ikke kun de svært overvægtige, det er måske en større del af befolkningen, også i takt med det her, det bliver billigere og mere let tilgængeligt. Vi kunne jo også godt forestille mig, så at det her medicin fik en over tid udviklet sig på en anden måde, at jeg vil lige ved at sige, at det er tilsat til maden, så at vi ikke har lyst til så meget af det, eller whatever. Det har jeg ingen anelse om. Men det interessante er i hvert fald, over den sidste uge har det her gået fra at være en Novo-historie, til lige pludselig at være noget, der kommer ind, altså i diskussioner med andre selskaber. Hvordan påvirker det?
Der
Wall Street Journal havde en artikel for et par dage siden, hvor de citerer Jens Navi Petersen, Danske Bankøkonomen, fordi Jens skrev i sidste uge en analyse, hvor han diskuterer, hvad betyder det her for danske renter? Fordi hvis det nu er sådan, at Novo kommer til at producere mere af det her, sælger det, eksporterer det, får vi et større handelsbalanceoverskud, større betalingsbalanceoverskud, som allerede er dunderende stort. Hvad skal der så ske med den danske krone? Den skal blive stærkere, men nu har vi jo fastkurspolitik, så hvordan skal vi sørge for, at fastkurskronen ikke bliver stærkere? Så skal vi holde renten lavere. Så Jens argumenterer for, at det her er potentielt set positivt for det danske obligationsmarked.
Fordi kronen bliver styrket?
Ja, og det må den jo ikke, så renterne skal holdes kunstigt lave relativt til udlandet. Så du kan sige, hvis vi nu skal være rigtig slemme, ikke, så giver det lavere realkreditrenter, det giver lavere statsobligationsrenter, så giver det sådan set også højere boligpriser og alt muligt andet.
Nu er det meget information, Lars.
Ja, pludselig. Men det vil jeg sige med det her, det er der, hvor vi har bevæget os fra gradvist, det er, okay, det var en ren Novo-ting, men hvis det er så stor en ting i forhold til at gøre noget ved svær overvægt, så begynder det også at løfte sig op på at sige, okay, så tæller vi vækst i amerikansk økonomi, så tæller vi vækst i verdens største økonomi. Og det er jo sådan, skal vi sige, det er den makroøkonomiske implikation af det her.
Men nu siger du vækst. Hvordan kan det være, når Walmart potentielt står for skud på grund af det her?
Ja, og der kan man så sige, der kan vi så bevæge os ned i, hvordan hvordan påvirker fedme økonomien? Så lad os tage den.
Og det vil jeg jo enormt gerne, siden at jeg åbenbart med en helt brand new algoritme for mig selv, falder over The Economist, som havde en explainer, som fik mig op af stolen. Men det er jo først noget, der er begyndt på det seneste, Lars. At,
lige pludselig kommer der op.
Ja.
Det gik fra noget med at lave negle.
Noget med noget negle, noget med noget make up, noget med noget cykelløb, noget med, ja, hvad ved jeg, noget fashion eller et eller andet, noget politik. Og lige pludselig, så er The Economist i mit feed. Goddags.
Goddags.
Men de var så smarte, at de jo godt kunne få mig op af stolen, fordi de havde en analyse af, at... Eller jeg synes jo faktisk ikke, de analyserede det helt til bunds.
Det var ingen analyse, for nu du delte den jo med mig.
Ja, det var faktisk bare at fortælle, hvordan det var.
Og, ja, og jeg var så ikke enig med konklusionen, skal jeg sige.
Okay.
Fordi det var en journalist på The Economist, som havde ligesom lavet sådan en...
Explainer?
En explainer.
Som ikke explainede så meget.
Som handlede om, at fedme var et problem, og at hun siger så, at overvægtige kvinder skulle ikke gøre noget ved det. Eller sådan...
Ja, ja, ja.
Og det var sådan lidt...
Altså, jeg tror, hun tog en del af sin, og jeg kan godt følge hende, sin sådan aktivisme med ind i det, muligvis.
Ja.
Men det, de, altså, hvis man tager de rene sådan statistiske ting, der blev sagt, så var det jo, at kvinder, der ikke er slanke, har det sværere karrieremæssigt.
Ja. Men så lad os lige prøve at tage det der med, hvordan det element er, eller hvordan vi kommer dertil. Man kan jo tale om, at der er to overordnede kanaler. Det er jo den direkte effekt af det her. Det er, hvis man er svær overvægtig eller overvægtig, så er det mere sandsynligt, at man har sundhedsproblemer.
Man behøver ikke nødvendigvis have det, men det er mere sandsynligt.
Yes. Det er jo bemærkelsesværdigt også, at faktisk middellevetiden i USA er kraftigt stagnerende og har været faldende faktisk i senere år, og falder tilbage relativt til andre højindkomstlande. Og det er svært ikke at bide mærke i den forskel, der er på svær overvægt, for eksempel i USA og så i Europa generelt. Fordi forskellen er, altså i USA er der cirka dobbelt så mange svært overvægtige. I Danmark er der omkring 20% af befolkningen, der er svært overvægtige. I USA er det cirka 40%. Det er også vokset meget i Danmark. Det er mere end fordoblet siden 80'erne. Men USA er altså langt fremme på den der. Og skal man sige, så det har nogle direkte omkostninger i forhold til sundhedsudgifter. Både personligt, det har selvfølgelig også nogle, skal man sige, nogle omkostninger, som ikke er målbare, men som jo er omkostninger. Din velvære, din glæde, din livskvalitet. Det vil økonomer sige, jamen det er også en omkostning. Det kan godt være, at vi kan faktisk sætte kroner og øre på den på den ene eller anden måde, men det er en omkostning på samme måde som den omkostning, det måtte have direkte at få en operation.
Eller for eksempel, eller. Du kan ikke shoppe det samme tøj, som der bliver produceret mest af, det mest fashionable tøj. Du kan muligvis ikke have lyst til at flyve, fordi der ikke er plads til dig på et flysæde, eller en restaurant, eller
et
forlystelsespakker, whatever.
Og det er jo alle sammen personlig omkostning, det er jo omkostninger i økonomisk forstand. Nå, det er sådan det direkte. Den indirekte, det er jo, eller hvad gør det her ved din evne til at oppebære en løn? Altså, hvad for normalvægtige i løn relativt til svært overvægtige?
Og det er jo her, jeg tænker, what the fuck?
Ja. Og der er det jo bare sådan, at hvis man læser de studier, der er det her, og dem er der lavet faktisk forbavsende mange af, og jeg har læst en del af dem de sidste 14 dage, de er alle sammen. Altså, de når stort set alle sammen til det samme resultat på tværs af lande. Altså, der er lande for Finland, der er studier for Finland, for Danmark, for USA, for Canada, for Taiwan. Okay. Altså også lande, hvor problemernes omfang overordnet set er forskelligt, og hvor vi har forskellige kulturer.
Yes.
Men det, vi ser konsekvent, det er, at kvinder, der er svært overvægtige, får betydeligt lavere lønninger end kvinder, der er normalvægtige. Og jeg beklager de her udtryk. Det er målt i forhold til et eller andet BMI-tal.
Som også er whack, men...
Ja, men
you get the point.
Ja, det er ikke sådan noget med, det er bare et tilfælde. Det, der er interessant, er, at de fleste af de her studier jo korrigerer for, hvor gammel er du, hvad for en uddannelse har du, hvilken sektor i økonomien arbejder du i, osv. osv.
Okay, fordi mit
spørgsmål... Så det er ikke fordi, at du som overvægtig vælger at arbejde i nogle fag,
det
der giver dårligere
spørgsmål.
Løn. Nej, det er simpelthen... korrigeret for det. Selv korrigeret for det.
Dermed kan man sige groft sagt to.
Og også på, jeg skal sige, på tværs af aldersgrupper. Det er ret konsekvent.
To at, kvinder i det samme job, der ville den svært overvægtige få mindre end den normalvægtige.
Ja. Som en gennemsnitlig betragtning.
Yes.
Og det er givetvis forskel fra sektor til sektor, men det er det generelle resultat. Det er studier, der er lavet inden for de sidste 20 år for forskellige lande. Når man kigger på mænd, så er resultatet faktisk lidt anderledes.
Nej, vi er ude i sådan en form for dobbelt diskrimination. Både for svært overvægtige, men så også for kvinder versus mænd. Det er skrækkeligt.
Ja, altså hvis det nu er diskrimination. Eller det kan vi så vende tilbage til, hvad det er, hvad det er, det afspejler.
Ja, tak.
For mænd er det sådan, at i nogle studier tyder det på, at mænd også er ramt af det her, men i mindre omfang. Altså at det også reducerer mænds lønninger. Men der er visse studier, der viser, at der er en marginal forøgelse af mænds indkomst ved at være overvægtige. Jeg tror, inden vi gik i studiet, talte vi lidt om det. Man kan godt se det der billede, ikke?
Siden vi talte om det, før vi gik i studiet, har jeg kun haft Christian den 4's mave på min nethen.
Ja.
Fordi, Lars, at historisk set, der var det jo sådan et magtsymbol.
Ja.
Jo større en mause, du kunne vise frem.
Du har råd til at have den der mave.
Præcis.
Det er så jo bemærket, altså hvis vi kigger på svær overvægt, så er det et højindkomstproblem. Lavindkomstlande eksisterer svær overvægt ikke som samfundsmæssigt problem. Selvfølgelig er der mennesker, der er svært overvægtige i lavindkomstlande, men det er altså et godsøjne luksusproblem. Vi bliver svært overvægtige, når vi bliver rigere.
Det var der også nogle venner, der vi snakkede Novo forleden, og som ligesom bare trak den der analyse ud af røven, at sådan, jo flere lande, der bliver velstående, jo flere vil også blive tykke, og derfor fedt for Novo.
Det er ikke helt tilfældigt, at Kina og Indien er fokusmarkeder.
Præcis.
For Novo. Både i forhold til fedme, men i høj grad også i forhold til diabetes. For præcis. Diabetes er også delvist en velstandssygdom.
Yes. Nå, og tilbage til de tykke mænd.
De tykke mænd kommer altså ud i visse studier, at de får højere løn. At det kan man jo så diskutere, hvor det kommer fra og sådan noget.
Synes du ikke, min Christian 4-analyse var god?
Nej, fordi fordi Christian 4, han er jo bare chefen, ikke? Han er bare kongen, han er bare den der bestemmer. Han er bare snuppet det, så han kan være lige så fed, som han vil. Det ændrer ikke noget. Men kan du forestille dig en situation, hvor du tænker, han har lidt pondus ham der?
Ja.
Ikke? Han fylder lidt det der rum. Ja. Ikke også? Og, altså, personligt havde jeg indtil slutningen af 30'erne et stofskifte, der gjorde, at jeg kunne æde og drikke, hvad jeg ville, eller være at dyrke motion. Og der skete ikke noget med vægten. Jeg var slanke, Lars. Der er nok nogen, der vil sige, at det var ikke helt, men det var... Og så fra omkring, jeg blev 40, så begyndte det bare. Og det er jo fysiologisk.
Før fed og færdig.
Men den der følelse, det havde på mig selv, det var en af sådan, nu begynder jeg at få en lille smule mere pondus. Nu fylder jeg en lille smule mere. Ja. Når man egentlig altid sådan er vokset op, når han var lidt tynd.
Ja.
Så når man begynder at få lidt pondus, så er det der. Og det tror jeg også, at det kan da godt være, det er kulturelt sådan, at vi forbinder et eller andet billede af nogle mennesker, der ser ud på en bestemt måde, med det pondus. Altså, men jeg skal sige, i forhold til, hvor meget det trækker ned at være svært overvægtig for kvinder, så er de der resultater for mændene, altså, det er ikke konsekvent, at de siger det her. Bemærke det her. Så man siger, hvorfor alle mænd så ikke bare blev fede? Det er nok fordi, at det ikke er særlig god sådan fedt at være fed.
Mm.
Fordi du er forbundet med sygdom, og det kan også godt være, at det ikke giver dig særlig meget succes på scoringsmarkedet. Vel?
Men jeg kan bare lige for hurtigt at afslutte. Nu ved jeg godt, at det ikke altså sådan, var alle studier, der viste det, men jeg kan da godt se det der med, hvis jeg skulle portrættere en eller anden kæmpe kanon af en direktør.
Ja.
Så ville jeg tage et jakkesæt på. Jeg ville have en cigar i munden, og jeg tror også, jeg ville tage en pude på maven.
Ja, i dag ville han jo ikke have en cigar i munden.
Nej, det ville han ikke. Han
ville have en vis pondus.
Ja, det ville han have, og det, så vi forbinder det jo nok. Altså, og hvis vi alle sammen går rundt og forbinder det med magt, succes, pondus, kraft, jamen, så er det jo klart, at det vil få en værdi.
Ja, hvis alle sammen tror, det har den værdi, så har det en værdi. Og det kan man så sige, det bringer så til den der diskussion om... Og jeg skal så også sige, der er også studier, der viser sandsynligheden for arbejdsløshed eller hvad beskæftigelse. Der er resultaterne det samme. Svær overvægt. Jeg tror, hvis man går ned i arbejdsløshedskøen, så er der givetvis flere svært overvægt, end der er uden for arbejdsløshedskøen. Det er jo i hvert fald det, som de fleste undersøgelser viser. Det er så ikke sådan, man måler det, men beskæftigelsessandsynligheden reduceres af, at man bliver overvægtig. Så må man så sige, hvorfor sker det? Og der kan man så sige, jamen den ene årsag, det er jo den ganske simple, at du ikke er så produktiv, hvis du er svært overvægtig. Vi kan konstatere, at svær overvægt leder til to ting. Det leder til mere sygdom, altså generelt mere fravær. Og så kan man sige, jamen, så er du ikke så meget på arbejde, så er du mindre produktiv for en given løn. Det andet er, at det øger sandsynligheden for alvorlig sygdom. Ja, det er karsygdom. Så hvis du nu er arbejdsgiver, og du er forpligtet til at betale for en eller anden, selvom den person er væk på sygeorlov, hvis der er en stor sandsynlighed for, at den person falder om med et hjertestop eller en blodprop eller et eller andet, så vil du som arbejdsgiver forsøge at undgå at ansætte dem. Det kan godt være, at du ikke sidder og tænker sådan, men...
Underbevidst
er det nok sådan, ah, okay, han lever ikke et liv, der gør, eller hun, der gør, at vi er sikre på, at den person møder op på arbejdet, og i øvrigt også er her om 3 år, og så videre, så videre. Det kan man vel sige, det er en form for en diskrimination, som afspejler produktivitet. Det svarer til at diskriminere og sige, jamen jeg vil hellere ansætte en, der er uddannet økonom, end en, der ikke er uddannet økonom, til et job som økonom.
Fordi du mener selvfølgelig, vil økonomen være mere produktiv i jobbet som økonom.
Men, ja, og det kan man så diskutere.
Men diskrimination er ulovligt.
Ja, hvad er diskrimination? Er diskrimination i forhold til uddannelsesniveau ulovligt?
Nej.
Er diskrimination i forhold til arbejdsiver?
Nej.
Ulovligt?
Nej. Og produktivitet, det tror jeg heller ikke.
Nej, og det kan man så sige, jamen produktivitet er noget mere produktivt. Hvis det her det er en dønigt, vi ved, at han sidder og læser Anders Sandblad, når han er på arbejdet. Fordi det har han sagt. Jeg kan godt lide at læse Anders Sandblad i arbejdstiden. Hvis du diskriminerer mod det, vil jeg ikke ansætte ham. Har du så lavet diskrimination?
Nej.
Nej. Så, og det kan man så også sige, derfor er den her diskussion om diskrimination også nogle gange lidt underlig. Man kan sige, at der er ting, der er totalt irrelevant. Din hudfarve, for eksempel.
Ja.
Den er totalt irrelevant for, hvor god du er til at producere noget. Og det er jo lovligt. Fra en økonomisk perspektiv, så kan man sige, okay, det vil også være dumt for en virksomhed at diskriminere mod en, fordi han havde en anden hudfarve. Fordi det er der ingen produktivitetsmæssig gevinst ved.
Nej.
Og hvis der render nogen rundt, som er villige til at arbejde for 10% mindre, fordi de har en anden hudfarve end andre, så bør du ansætte dem, der normalt vil blive diskrimineret mod. Så der vil konkurrence tendere til at fjerne diskrimination.
Så det, du siger, er, at vi har reelt statistikker, som viser, at man har flere sygedage, og dermed...
Det er den ene form for diskrimination. Det er det, vi kalder statistisk diskrimination. Det er der, hvor man siger, jamen, når arbejdsgiveren fravælger svært overvægtige, hvis det er det, de gør, så gør de det måske, fordi at de har den der, jamen, det er jo rigtigt, at svært overvægtige har mere sygedage. Nogle vil sige, man kan flere sygedage.
Igen, ikke alle, men taget ud fra en statistisk gennemsnitlig betragtning.
Yes. Ja. Det er den ene. Det andet er, og det er der, hvor det bliver sådan lidt mere tricky, ikke? Hvis det var tilfældet, hvorfor er det så kun kvinder?
Ja.
Mænd dør i højere grad af hjertekarsygdomme, end kvinder gør, ikke? Hvorfor er det, at nogle studier viser, at overvægtige mænd er bedre besat end ikke overvægtige mænd? Så kan det jo i hvert fald ikke være, at det kun er den forklaring.
Nej, med produktivitets-diskrimination. Ja.
Så er vi over i det, som økonomer kalder taste-based discrimination. Altså, det er vores præferencer imod dem, der ser ud på en bestemt måde, der gør, at vi ikke ansætter dem.
Yes.
Og det kan jo i sig selv være relevant.
Det må man sige.
For eksempel, så kunne det jo godt være, at hvis jeg var sælger, og jeg skulle ud og have med andre mennesker at gøre, og vi ved, at hvis der kommer en sælger ind, og han altid har orange tøj på og en klaphat, fordi det føler han, det er det, han gør, så kan det godt være, at du som arbejdsgiver tænker, det der, det kommer ikke til at virke. Kunden har ikke lyst til at købe noget af ham der, han virker useriøs. Hvis det nu er sådan, at der er nogen, der tænker, altså hvis der sidder en, der er svært overvægtig, der skal sælge et produkt, eller sidde en reception, eller skal gøre et eller andet, kan det så godt være, at kunderne ikke har lyst til at købe den person?
Fordi vi har vores indlejrede fordomme om, hvorfor den person er overvægtig.
Og det er jo også reelt nok. Altså ikke, det er ikke givet, at det er rigtigt, Men præferencerne er der i hvert fald.
Ja, 100%. Dem, ikke? Ja, 100%.
Og det er jo øvrigt, det her med, at de skulle tale om vægt, altså, det her jeg nogle gange sådan spændende, det er jo øvrigt, at man må ikke sige, at nogen er tykke.
Nej. Jo, nej.
Altså ikke til folk sådan, ham det, han er tyk, hvis han er der.
Nej.
Men det er meget normalt, hvis man siger, at
du er tynd.
Du er tynd, hvilket...
Men det må man heller ikke, men det tror folk godt, man må. Men
ja, præcis. Det, ja. Og det er heller ikke særlig fedt at være for tynd, og så for det at vide. Men vi har jo om man kan lide det eller ej, præferencer for forskellige ting. Og vi har også en tradition i det her podcast, at jeg skal nævne nogle af mine yndlingsøkonomer.
Ja.
Daniel Hammermash.
Ah, ham har jeg sgu ikke hørt om før.
Nej, han har skrevet en bog, der hedder The Economics of Beauty. Ej, og det er jo fantastisk.
Ja, det er det altså.
Bogen
det,
er i øvrigt.
Det kunne være en bog, så, vi havde skrevet.
Ja.
Jeg er beauty, du er economics.
Bogen. Yes, om os.
Ja.
Yes. En dobbelt selvbiografi. Den er jo et lyserød, sådan skinnende lyserød.
Ej, hvor skønt.
Den er fantastisk. Indeni, så bliver den lidt mere tør. Men den handler faktisk om Daniel Hammermashs studier om, hvad betyder, altså, hvor godt vi ser ud for vores løn. Og det, Hammermash viser, det er, at på samme måde som fedme, så er det altså også generelt sådan, at mennesker, der ser godt ud, får højere løn end grimme mennesker.
Og det er jo så igen i konventionel forstand, forstået ja, på den altså måde, det, hvad vi alle sammen ligesom
ja,
er blevet
det,
enige om.
Den måde, det er jo ikke Daniel Hammermash, der har siddet sig, at hun er lækker, så skal hun mere løn. Det han har gjort, det er, at han har simpelthen, de har lavet nogle studier, hvor de har gået ud og spurgt på grundlag af nogle billeder af folk, rate dem her.
Ja.
0-10. Synes du, de ser godt ud? Eller?
Præcis.
Og der kan man så se, at når man sammenholder det med lønninger og korrigerer for alt det andet, uddannelse, alder osv., 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 erfaring, så er det sådan, at mennesker, der ser godt ud, får højere løn. Og det kan der jo også være god grund til, fordi vi kan jo ikke, jeg tror ikke, der er nogen, der kan undslå sig, at man forholder sig til det i alle sociale reaktioner, hvordan folk de ser ud.
Men hvorfor skaber skønhed større troværdighed?
Det ved jeg ikke. Men det gør det jo til
synligheden. Det er måske, fordi alle mennesker er æstetikere, og i sidste ende kan vi godt lide at omgive os med smukke ting. Og det
Ja, og vi har en eller anden opfattelse af, hvad der er smukt. Og den der, hvad der er smukt, måske endda også går på tværs af relativt mange forskellige kulturer. Og noget af det der har jo så også at gøre med.
Men vil også sige, du kan jo også blive for lækker. Altså, så bliver det også utroværdigt. Altså, sådan, altså super meget Botox, og altså, du ved, hvis man har fået lavet for meget, og det kan da godt være, at man er hot, lækker.
Ja,
jeg tror ikke,
at
man vil
godt
få en højere løn.
Nej, og det viser han jo så også i de her studier. Det er jo ikke det alt sammen, at det gør det her i, vel?
Nej.
Og man, det vil jo også være dumt at lade sig fokusere for meget på det. Lad os nu sige, at jeg skulle købe en fodboldspiller. Jeg synes, jeg kigger på, at han ser ud som en fodboldspiller. Han er lækker at se på. Jamen, det nytter jo ikke noget, hvis han ikke kan score mål, eller være god til at stå på mål, eller i forsvaret. Men der er altså en effekt af det her. Og det, jeg synes, der er i forhold til det her med en svær overvægt, det er, hvor store effekterne er. Altså, når man ser, og hvor konsekvent det er. Det er en stor ting, og derfor så kan man jo synes om årsagerne til det her, om det er forkert eller rigtigt. Men man kan bare konkludere, at hvis man reducerede problemet med svær overvægt i USA, lige meget hvad der skete med antallet af syge, så ville det løfte beskæftigelsessandsynligheden og lønningerne for en meget stor del af den amerikanske befolkning. Og så bliver det jo lige pludselig relevant for renter, for aktier, for økonomisk vækst, for offentlige finanser. Og det er derfor i virkeligheden, at det her, det tror jeg ikke, vi har holdt op med at snakke om. Jeg tror faktisk nærmest lige, vi er begyndt på at tale om det.
Ja.
På den ene side kan vi gøre noget ved det, eller hvis vi ikke gør noget ved det, så er det fandme et problem.
Men man kan jo også, altså, jeg tror, tyk-aktivisterne vil sige, vi skal ikke komme fedmeproblemet til livs, vi skal komme folks fordomme om fedme til livs. Altså ikke de første, du siger det her med flere sygedage, men netop det, som Daniel fortæller os, at vi har en præference hen imod det, som vi synes er konventionelt smukt, derunder at være slank.
Og den bedste måde at gøre det på, det er det her. Det er, altså, Alan Greenspan, den tidligere Federal Reserve-chef, han havde faktisk tilbage i 70'erne, sin egen forsknings, altså økonomisk analysevirksomhed, hvor han foretrak at ansætte kvinder, fordi kvinder var billigere end mænd. Men de var lige så produktive.
Præcis, eller sikkert mere.
Så det Greenspan, han sagde, aha, det er den bedste måde, at jeg kan hjælpe de her kvinder på. Han var sådan set ligeglad med kvinderne, han ville bare have så meget indtjening som muligt.
Kæft, en smart fucker.
det er skidesmart, ikke? Han siger, okay, hvis det nu er sådan...
Det er
sådan,
fordi, han fandt guld på gaden jo.
Han faldt guld på gaden, fordi der var nogen, der var underbetalt relativt til deres produktivitet.
Præcis.
Fordi de tilfældigvis havde et andet køn.
Ligesom sportsudøverne.
Ja. Og hvad sker der så over tid? Det er, at det der, det bliver konkurreret væk. Ikke også?
Ligesom i Moneyball.
Præcis. Og derfor, hvis tykkeaktivisterne har ret, at der ikke er andet problem end vores dumme normer, så skal markedet nok løse problemet.
Mm-hmm.
Problemet er selvfølgelig, at det ikke alle steder, markedet er der. Altså, hvad nu hvis altså, vi har kollektiv overenskomst, der alle skal have det samme i løn?
Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
Så fravælger vi nogen på grundlag af nogen andre ting end produktiviteten. Mm. Men det er jo, altså, jeg synes sådan set, at tykkeaktivisterne, hvis jeg skal bedømme på grundlag af de der delstudier, jeg har læst de sidste 14 dage, har en pointe. Altså, de har en pointe på den måde, at i hvert fald at konstatere, at vores samfund er på en måde, og når jeg siger vores samfund, så er det synligheden de fleste lande i verden.
Worldwide.
Ja.
Yeah.
Om det er Danmark, eller Finland, eller
Taiwan.
USA, eller Taiwan, same, same. Så er der en præference mod overvægtige, især overvægtige kvinder, på arbejdsmarkedet. Det må vi konstatere. Så kan vi så sige, jamen, det er forfærdeligt, det kan vi prøve at lave om. Det er helt fint. Men det ændrer jo ikke ved, at svær overvægt er et markant sundhedsmæssigt problem.
Mm.
Så man kunne sige, hvis det nu var det modsatte, at det var svært overvægtige, der havde særlige fordele, så kunne de normalvægtige godt have et argument, fordi så kunne man sige, jamen, I har særlige fordele, og I koster jo også en hel masse for de offentlige finanser. Her kan man jo så sige, jamen okay, det er rigtigt nok, I har det der, men den svære overvægt skal I sådan set gøre noget ved. Ikke for, altså ikke, I skal ikke, det, I bør gøre noget ved det lige meget, hvad andre tænker om jer.
Ja.
Fordi det er skide farligt. Ikke også? Så kan man så spørge sig selv, hvorfor, Camilla? Hvorfor har jeg tilladt mig selv at gå op i vægt? Altså hvis jeg nu ser bort fra den der idé om, at det tilsyneladende skulle opgive mig en højere indkomst.
Jamen nu tager jeg en økonom kasket på.
Ja.
Jeg går ud fra, at du enten upfront eller underbevidst har lavet...
Jeg skal sige, Camilla puttede en vandflaske oven på hovedet. Det var en økonom
kasket. Det var en økonom kasket.
Ja.
Har lavet den vurdering, at det simpelthen har færre omkostninger for dig at se ud, som du gør nu, versus hvad det vil koste dig at komme til at se ud, som du så ud, da du var 30?
Ja. At det ene kunne jeg jo ikke gøre noget ved. Altså den generelle aldring.
Jeg går bare ud fra, ja, at skulle slanke dig nu, vil være for omkostningsfyldt set hen imod, hvad det koster dig lige nu at se ud, som du gør.
Altså jeg synes personligt selv, at jeg har taget for meget på, og det gør jeg noget ved. Men
du ser drøn godt ud, Lars.
I lige måde, Camilla.
Hold op med det.
Prøv at høre her. Det vi kan sige, det er, alting handler jo et eller andet sted om valg. Fordi vi kan jo i hvert fald konstatere, så meget ved jeg om ernæring, at overvægt er et resultat af, at vi indtager flere kalorier, end vi forbrænder.
Ja, tak.
I det store hele.
Yes.
Så vi kan lade være at indtage så mange kalorier, og vi kan forsøge at forbrænde flere kalorier.
Yes.
Begge dele er jo forbundet med omkostninger. Det er sjovt at indtage kalorier. Altså, jo rigere jeg har, jo mere jeg har råd til at købe fede ting.
Mad, vin,
kager, sodavand. Vin, sodavand. Alt.
Du får nær, altså
det er pissefedt.
Adrenalin rush.
Alt af det er fedt. På alle måder. Så det har jo en omkostning for mig, hvis jeg skal lade være at indtage det der. Den omkostning er, at jeg skal leve i gåsehånden i kedeligere liv.
Yes. Salatlivet.
Salatliv. Og sådan noget. Nu skal jeg passe på igen, og snakke om det her og sådan noget.
Jeg kan ikke få bernæs.
Kan du godt lide bernæssauce?
Hold op med det der. Jeg har spist bernæs sammen med dig. Eller, du fik noget andet.
Kan du huske, at jeg fik noget andet end bernæs?
Ja, det kan jeg godt huske.
Alternativt, så kunne du begynde at løbe.
Ja. Ret langt.
Ret langt. Ja. Og du skal, altså i øvrigt, så er det, altså det der med at forbrænde kalorier, er pisse tidskrævende.
Ja.
I forhold til at indtage dem.
Præcis.
Det er også, synes jeg også, unfair på en eller anden måde.
Det kan man sige.
Og hvis så, man er sådan så spiser sporty. Man lige sådan en
knoppers.
En knoppers.
Og så skal du løbe.
og de drikker en halv liter cola til.
Og så, du får tabt.
Så tager det 3 timers motion, eller noget, bare for at tage
ja, det så omkostningen ved motion er tidskrævende, skader, udstyr,
Yes,
der er flere.
Alt muligt. Men for at tænke, så hvis du kigger på den gennemsnitlige amerikaner. Gennemsnitlige amerikaner arbejder 6 timer mere om ugen end gennemsnitlige danskere. Det vil sige, at den gennemsnitlige amerikaner har ikke nær så meget tid til at indtage mad. Det vil også sige, at den gennemsnitlige amerikaner, jeg havde besøg hen over sommeren fra nogle venner i USA, fra Texas af. Og da vi sad og snakkede om mad, og min gode venindes datter, hun fortalte, at vi spurgte hende, hvad hendes livret var. Og så siger hun Chick-fil-A, som jo altså er en fastfood kæde i USA.
Aha.
Og mine børn, de havde kigget. Jamen, laver I ikke mad selv? Altså, hvad? Og de sagde, nej, vi laver ikke mad. Vi går ud og spiser hver aften, fordi det er sådan, vi lever.
Mm.
Og det gør amerikanerne en meget højere grad. Og det er det her processeret mad og sådan nogle ting. Og det er, igen har jeg ingen anelse om det, men vi kan se på det. Der er lavet studier af, hvad er efterspørgselen efter mad af forskellige slags. Og det, der er sket i USA, det er, fastfoodmaden er faldet væsentligt i pris relativt til at producere maden selv.
Men det er da klart, hvis de arbejder mere, end vi gør, de har mindre tid, de bliver nødt til at få noget mad hurtigt, de har ikke tid til at lave det, flere efterspørger det, prisen falder, så er det endnu mere attraktivt.
Præcis. Det andet er, at som jeg nævnte, det her med tobak. Da man begynder at sætte afgifterne op på tobak i USA, fra begyndelsen af 80'erne meget markant, og meget mere end i Europa, også meget mere end i Danmark. Så hvis man kigger på bare en meget, meget simpel graf mellem prisen på tobaks relativt til prisen på sukker, så bliver sukker sindssygt meget billigere end tobak.
Oh.
Og så vil en økonom sige, at hvis noget stiger i forhold til noget andet i pris, eller falder i forhold til noget, så ændrer vi efterspørgselen.
Yeah.
Så nu det, der sker, det er, at prisen på at gå på restaurant og spise sukkermættet fastfood-mad relativt til derhjemme, og lave mad derhjemme, og i øvrigt holde sin vægt nede ved at ryge, fordi antallet af amerikanske ryger er faldet markant, og også meget mere end i Danmark.
Jeg skal ikke have en dessert, jeg skal have en smøg og en cola light.
Yes.
Boom.
Boom. Så holder du det ned. I forbindelse med min læserier over de sidste 2 uger, har jeg fundet nogle studier, som diskuterer det her om i hvilket omfang rygning bruges til at kontrollere vægt. Og det er der nogle økonomer, der har lavet nogle studier på tyske data, hvor man bekræfter det, og det er især for unge mennesker, som kontrollerer deres vægt. Unge kvinder tror, de kontrollerer deres vægt ved at ryge. Lyder som for mig en rimelig dårlig idé, ikke også?
Ja, og det er heller ikke i alle tilfælde, det virker, skulle jeg helt så sige. KH, det... skorstenen, der er meget curvy.
Jo, men det skal jeg så sige. Det har jeg så også, nu igen, det tyder jo også alt på, at de der effekter, de er ret kortvarige.
Ja, tak.
Og det er mere, når du går fra den ene stadie til det andet.
Ja, præcis.
Når du holder op med at ryge, yes, så er det forbundet med et vægttab.
Så det er ikke, fordi jeg taber mig af at ryge, det er, fordi at jeg forhindrer vægtøgningen.
Måske, whatever.
Ja.
Men der er i hvert fald en sammenhæng med efterspørgselen efter cigaretter versus efter det der sukkerholdige amerikanske mad. Så der er selvfølgelig mange forklaringer på det her. Men så kan man sige, jamen okay, det lyder da sådan bare, jamen kan det bare være en relativ pris? Ja, bare. Det er jo store ting. Problemet er selvfølgelig også, at vi har jo alle sådan noget, kan vi sige, vanens magt i, at hvis vi gør noget, så har det en omkostning for os at ændre det. Altså vi lever på en bestemt måde. Som godt, når du har ændret, det kan godt være, at du har vendet dig til det. Men for dem, der har ryger, det har heldigvis aldrig været. Men dem, der har været ryger... Og
har pust din glorie, menneske.
Ja, det er et tilfælde. Jamen, jeg har været afhængig af alt muligt andet. Særlig økonomisk litteratur. Men det der med at ryge... Altså, jeg kender ikke ret mange mennesker, der bare har sagt, det var fedt, nu stopper jeg.
Mm.
Min mormor gjorde det.
Out of the blue, one of the kind.
Meget bizart. Altså, ja. Efter 70 år sagde, nu stopper jeg. Nå, hvorfor?
Fordi.
Ja. Men det er jo meget usædvanligt.
Ja.
Og det er det selvfølgelig også, når man siger, du skal bare lade være med at spise så meget.
Ja.
Det er jo også en eller anden form for afhængighedsting på den måde at tro. Og det, vil sige, det er over i noget psykologi, men det har også at gøre, økonomer kan analysere det på den måde, dit valg har en omkostning. Den omkostning, det har for dig at træffe det her valg. Så er der kortsigtede omkostninger og langsigtede omkostninger. Den kortsigtede omkostning er, hvis jeg holder op med at spise de der spandauer, det er ikke så fedt.
Nej, det er ikke
eller drik det der cola, Dr. Pepper. Det er ikke så fedt.
Vand er overhovedet ikke lige så sjovt. Nej. Det er ikke lige så godt.
Jeg ved jo godt, at det kan reducere min, eller øge min livskvalitet på længere sigt. Men nu er det jo også sådan, at fremtiden er usikker, og fremtiden har mindre værdi for mig end nutiden.
Ja,
så præcis. Det skal vi jo så ligesom træffe i det her valg. Så men det er sådan lidt det der mikro, kan vi kalde det mikroøkonomiske betragtning.
Nå jo, men det, der, det der peger på det, det er, at der var jo engang, at kostvejledere og vægtvogterne og alt det der, det var kæmpestort. Ved du, hvad det er blevet erstattet af?
Nej.
Vanecoaches. Det er dem, der hjælper dig med at tabe dig. Det gør de så ikke, de hjælper dig med at ændre din. Men det er jo bare meget interessant i forhold til det, du siger med vaner.
Ja, i forbindelse med corona nedlukningen og alt det her, der havde det her selvfølgelig en kæmpe stor betydning for økonomien, og jeg tænkte først, det her det ved jeg ikke noget om. Men så blev jeg nødt til at studere de der coronadata. Hvad dør folk af? Og da jeg gik i gang med det, det ledte mig så sådan en, det var sådan en rigtig hul, jeg røg ned i der.
Oh yes.
Fordi det eneste, du gør, det er, at du siger, okay, hvad er det, der gør, at du dør af corona? Hvis vi kigger på tallene, sådan makrotal, oppefra, ikke noget med det personlige, man siger, hvor mange dør i Sverige, i Danmark, i USA. Og vi så, at dødeligheden i USA var meget, meget højere end i Skandinavien. Og når jeg sad og knaldede coronadødsfaldstal igennem mine statistiske modeller, så var der tre ting, der rykkede noget ved det. Det ene, det var, hvor gamle var befolkningen. Ja. Altså, mange gamle mennesker i befolkningen, mange dør. Det var ikke overraskende. Det andet var, var der mange med mørk hud. Og det blev straks tolket som om, det var noget skidt.
Ja.
Men det, man så kan se af andre studier, det er, D-vitaminmangel er udbredt hos folk, der har en mørk hud på den nordlige halvkugle.
Okay.
Ikke? D-vitaminmangel kommer af, at man ikke får nok sol. Hvis man er født et andet sted, eller har en hudfarve, som reducerer muligheden for at indtage D-vitamin, så øger man problemer med D-vitaminmangel.
Og D-vitaminmangel kunne føre til øget dødsmulighed.
Ja, og det har Statens Serum Institut blandt andet her, inden for de sidste års tid, faktisk lavet rapporter på. Og det sidste, som også er forbundet med D-vitaminmangel, det er svær overvægt. Og da jeg sad og proppede de her tal ind i computeren, så var der selvfølgelig også noget, jeg tænkte, okay, rygning, det kan umuligt være godt. Problemet var, at det kom konsekvent ud og sagde, rygning reducerer sandsynligheden for at dø af corona. Og tænkte, det der giver ikke mening overhovedet.
What?
Nej, men det så viste sig jo var, at der var...
Nå, man var slankere. Og man var udenfor. Nej, okay.
Det var præcis, det var nok det med den slanke faktor. Ikke?
Ja.
Og meget, meget stor del, når man kigger på det på den måde, meget, meget stor del af årsagen til den amerikanske overdødelighed, var simpelthen et resultat.
For satan.
Af fedme. Ikke også?
Jesus.
Så, og det kan man så sige, jamen, og det var så det, jeg begyndte at læse om rygning og fedme, og selvfølgelig, hvad har økonomer i USA sagt om det her? Og det er jo sådan en lidt paradoksal ting, at vi ender med at sige, at rygning har haft, reduktionen i rygning har haft den, måske sandsynligvis, den negative bivirkning i USA, at der er øget antallet af fedt. Det er ikke derfor, USA er verdens fedeste nation, som er svært overvægtige. Men det har bidraget i ganske markant grad.
Det er, at afgifterne er sat op.
Ja, man har rettet. Altså, ja.
Ja.
Og så kan man sige, skulle man ikke have gjort det? Jo, det kunne man da absolut argumentere for, fordi det er pisse usundt at ryge. Men det her, det bringer os over til det andet. Hvis vi har en medicinsk løsning, så behøver vi jo ikke at forsøge. Så må jeg ikke sige til folk, altså, jeg vil ikke holde op med at ryge, fordi så bliver jeg bare tyk.
Du kan bare holde op med at ryge, fordi du kan bare tage på, fordi du kan bare få Ozempic eller Wegovy.
Du kan ikke bare få.
Nej, det ved jeg godt. Men, du ved godt, det er sat på spidsen. Du ved, hvad jeg mener. Det er det, du siger.
Ja, ja. Jeg siger i hvert fald, at omkostninger, det er det, vi taler om. Vi taler jo altid om, at det her, det er valg, og at det ikke bare er til at sige, jamen, jeg vil ikke være tyk mere, eller jeg vil holde op med at ryge. Hvis der var nogen, altså folk, de render rundt og bruger nikotinplaster og alt muligt andet for at holde op med at ryge. Og det her, det er jo fedmens version af nikotinplasteret.
Ja.
Det virker tilsyneladende bare mod sig de der nikotinplasterer.
Præcis.
Det eneste, der virker der, det er tilsyneladende sådan nogle e-cigaretter, ikke?
Ja.
Så det er jo, altså potentielt set, det talte vi også tit om, det er, har jeg ikke set noget studie på endnu, det er, kan det også reducere antallet af rygere, fordi det bliver mindre omkostningsfyldt og væg.
Ja, overvægtigt.
Og, ja, præcis. Det ved jeg ikke. Men synes, altså, jeg har jo lyst til et tredobbelt dobbeltprogram af det her, fordi jeg synes, det er vildt fascinerende.
Jeg har også stået og vinket til dig og skåret, altså lavet en gestikulering, hvor jeg skal have halsen over på mig selv, for at indikere, stop, Lars.
Ja, men det er jo ikke nogen god trussel, fordi jeg ved, du skal jo ikke halsen over på mig midt i et radioprogram. Selvom det helt sikkert vil give os flere seere og lyttere, men
det ville det.
Så vil programmet også slutte her.
Min gamle chef har engang slået en kanin ihjel i radioen, så hvis jeg...
Hvem var det?
Asger Juhl.
Var det Asger, der gjorde det?
Chefredaktør her. Ja, ja. Så altså, det kan man få mange lyttere af, men vi vil prøve at gå en anden og lidt mere fredelig vej i det her program. Lars Christensen, eller Silas, som jeg har lyst til at kalde dig nu, efter dette citat, hvor du tidligere i programmet sagde, jeg er ikke afhængig af cigaretter, jeg er kun afhængig af økonomisk teori. Hvad fanden det var?
Åh, hold okay. Dog, kæft.
Så gå ned og hent krit til læreren, ikke også?
Jo.
Men tak, fordi du var herinde. Lars Christensen, mit navn er Camilla Boraghi, og vi er tilbage i næste uge med Boraghi og Pænt.
Jeg glæder mig.